pentru seria de mesaje în care ne aflăm și pentru episodul din seara aceasta, o să vă rog să deschideți în Evanghelia lui Luca, de la capitolul 24. Vom citi începând cu versetul 45. Dacă aveți Biblia tipărită la voi, foarte bine, deschideți-o aici. Dacă nu, trageți-vă lângă cineva care are Biblia. Și dacă nu și nu, atunci puteți să urmăriți pe tabletă sau pe telefon. Iată ce menționează doctorul Luca, cel ce scrie Evanghelia lui Luca, capitolul 24, de la versetul 45 până la 49. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Mai devreme sau mai târziu, cu toții ne gândim la păcatele noastre. Ce facem cu ele? Repet, mai devreme sau mai târziu. Unii încă de foarte devreme își pun problema aceasta, alții nu reușesc să le identifice, însă există un mai târziu în viață când omul își pune problema păcatelor. Ce faci cu ele? E bine, vreau să vă vorbesc câteva lucruri despre indulgențe. Ați auzit despre așa ceva? Indulgențele au fost o găselniță undeva secolul XIV de către Papa Leon al X-lea pentru a strânge bani pentru construcția catedralei Sfântul Petru de la Roma. Nu mai aveau bani și trebuiau să producă bani. Au făcut aceste indulgențe, aceste acte, prin care, și dați-mi voie să citesc cum se făcea publicitate indulgențelor. Asta există într-un muzeu, se poate citi. E bine, cum era publicitatea? Predicatori înfocați, specializați în predicarea indulgențelor, spunea așa: îndată ce banii în cutie sună, din purgatoriu sufletul se adună. Scoateți persoana dragă din purgatoriu contra unui cost bănesc și obține totodată îndurare pentru propriile păcate. Și imediat predicatorul făcea așa și trebuia, pac, băgai acolo suma de bani și tu primeai înapoi indulgența pentru tine, pentru familia ta, pentru, uite, indulgența, bucură-te de ea. Și s-au strâns foarte mulți bani. Asta este o realitate ce s-a întâmplat. E bine, Martin Luther a fost crescut în familia lui, a fost primul copil și pentru că tatăl lui era miner, el apoi a fost agricultor și după aceea un mic comerciant, l-a trimis să studieze dreptul. Într-o zi când mergea pe câmp, s-a stârnit o furtună puternică și el povestește că un fulger a trăznit exact lângă el, el scăpând cu viață, abia scăpând cu viață. Din povestea respectivă era o furtună puternică și atunci el a făcut o juruință Domnului și a spus: Doamne, dacă Tu mă scoți din furtuna asta, eu mă călugăresc. Chestiune care se întâmplă. Și Martin Luther chiar a luat în serios jurământul pe care l-a făcut și s-a dus la o mănăstire. S-a călugărit la o mănăstire augustiniană. E bine, în timp ce era acolo, el a început să studieze Scriptura. În timp ce el studia Scriptura, a trecut un predicator al indulgențelor și el le-a pus pe cele două alături. Ceea ce spunea acest predicator al indulgențelor și ceea ce spunea Scriptura și le-a văzut opuse. A început să fie frământat de ideea aceasta, a scris 95 de teze împotriva Bisericii Catolice și s-a dus la biserică și a înfipt acest document în ușa bisericii. Bine, acum sună foarte violent, dar ușa bisericii era un fel de avizier. Papa, bietul de el, s-a enervat tare mult pe Martin Luther și l-a excomunicat. Martin Luther a spus așa: indulgențele sunt înșelătorii pioase. În fața dreptății lui Dumnezeu, indulgențele nu sunt de niciun folos celor care le câștigă pentru îndreptățirea pedepsei datorită păcatului lor real. Aici a fost momentul când s-a declanșat reforma protestantă. Întrebare. De ce credeți că indulgențele au avut așa mare succes? Răspuns. Pentru că oamenii aveau păcate. Ce faci cu păcatele? Și când ți se predică, când auzi că ceva poți să faci cu păcatele, când Biblia tu nu o cunoști pentru că este într-o limbă în care tu nu o cunoști, când predicile sunt cântate și habar nu ai ce se spune acolo, și când singurul mesaj pe care îl poți percepe este despre un document pe care tu îl primești și care îți salvează sufletul al tău și al persoanelor care au murit, e bine, indulgența respectivă are putere în mintea acelui om pentru că el are păcate și vrea să fie rezolvate păcatele lui. Au avut indulgențele putere în viața oamenilor? Categoric nu. Influență au avut, banii le-au furat, însă problema păcatelor lor nu a fost rezolvată sub nicio formă. Cum ne rezolvăm noi astăzi păcatele? În această seară mesajul meu se intitulează Cuvântul iartă-mă are putere. Cuvântul iartă-mă are putere. Însă, când cuvântul iartă-mă are putere? Haideți să ne uităm în textul Scripturii. Să vedem ce spune Biblia. Nu un document emis de cineva care ar avea nevoi financiare, nevoi de imagine și așa mai departe. Haideți să vedem ce spune Biblia când acest cuvânt, iartă-mă, are putere. Cuvântul iartă-mă are putere atunci când, în primul rând, conștientizezi gravitatea păcatelor tale. Uite-te ce spune cuvântul lui Dumnezeu, citesc din Luca, de la capitolul 24, versetul 45 și 46. Atunci le-a deschis mintea. O, Doamne, deschide-ne și nouă mintea ca să putem înțelege Scripturile. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți. Ca acest cuvânt, iartă-mă, când tu îl rostești, să aibă putere în viața ta și păcatele să fie într-adevăr iertate, trebuie în primul rând să conștientizezi gravitatea păcatelor. Asta spune versetul acesta. Unde spune? Uitați-vă, pe mine mă șochează un cuvânt. L-ați observat? Spune așa. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos. Și cuvântul acesta pe mine mă șochează. Cuvântul trebuia să pătimească Hristos. De ce trebuia? De ce adică Hristos era obligat? Ce îl determina? De ce există cuvântul trebuia să păcătuiască? De ce n-a spus, așa a vrut Iisus să păcătuiască? Așa i-a venit lui. Ce anume l-a obligat, l-a determinat? Ce l-a făcut pe Iisus încât trebuia să pătimească? Dragii mei, aș vrea să înțelegem în seara aceasta contextul în care ni se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 45 spune, atunci le-a deschis mintea. Care este acest atunci? Imediat după înviere. Pentru că Domnul Iisus Hristos stătuse 3 zile și 3 nopți în mormânt. Atunci Hristos le-a spus ceea ce le-a spus. Acest trebuia era legat de mormânt, de cele 3 zile și 3 nopți în mormânt. Acest trebuia era legat de crucificarea lui Iisus. Acest trebuia era legat de batjocurile pe care Hristos le-a primit. Acest trebuia era legat de umilințele pe care Hristos le-a îndurat, de trădările pe care Hristos le-a îndurat, de cuvintele pe care Hristos le-a auzit împotriva lui. De ce? Hristos doar făcuse bine, înmulțise pâinile la 5.000 numai de bărbați, vindecase oamenii. De ce a suportat Hristos toate aceste lucruri? Datorită păcatelor noastre. Pentru că noi am păcătuit. Hristos a trebuit să sufere. Păcatul are consecințe și noi trebuie să înțelegem, să conștientizăm gravitatea păcatelor. Însă lasă-mă un pic să mă enervez în seara asta și să spun că noi am ajuns atât de egoiști încât să înțelegem efectul păcatelor doar în viața noastră. Păcatul pe noi ne supără, păcatul pe noi ne deranjează, păcatul pe noi ne păgubește. Așadar, noi ar trebui să ne pocăim de păcatele noastre ca să nu mai suferim noi. Este și asta o parte din adevăr, dar nu este întregul adevăr. Hristos nu a murit ca să ne fie nouă bine. Hristos nu a murit ca să ne meargă nouă bine la job. Hristos nu a murit ca noi să fim deplini sănătoși pentru totdeauna. Dacă ar putea să trăim veșnic pe pământul acesta. Nu de asta a murit Hristos. Ar vrea să conștientizăm gravitatea păcatelor. Da, ne afectează pe noi. Mintea noastră, trupul nostru, cariera noastră și așa mai departe. Ne afectează pe cei de lângă noi. Afectează familia, soțul, soția, copiii, biserica, anturajul nostru. Ne afectează viitorul nostru. Afectează veșnicia noastră. Însă, în seara asta trebuie să spun, păcatele noastre îl afectează pe Dumnezeul nostru. Păcatele noastre sunt o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Când te-ai gândit ultima oară la lucrul acesta, când ai păcătuit? Vai de mine, nu păcătuiesc, îl supăr pe Domnul. Am ajuns să fim atât de egoiști încât am zis, mă, nu sunt nebun să mă pun acum să păcătuiesc dacă dă un cancer în mine. Așa că, mai bine, stau potolit. Este ceva mai grav decât atâta. Păcatele noastre îl ofensează pe Dumnezeu. În Geneza, atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva, le-a spus să nu păcătuiți, mâncând din pomul cunoștinței binelui și răului. Ascultați ceea ce eu vă spun. Apare Satana și spune, hotărât că nu veți muri. Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, veți fi ca El. Și oamenii aceștia păcătuiesc. Dumnezeu iasă în căutarea lor, îl caută pe Adam și spune, Adame, unde ești? Și spune, Doamne, m-am ascuns. De ce te-ai ascuns, Adam? Și aici începe adevărata dramă a omenirii. Am știut că am păcătuit împotriva ta. Nu este vorba că Adam începea să moară. Nu este vorba că pământul începea să putrezească din momentul acela și să fie degradat. Nu este vorba despre codul ADN pe care el îl avea și din momentul acela începea să fie din ce în ce mai degradat. Nu este vorba nici măcar despre suferința care avea să intre în lume și să ne ajungă până noi în ziua votului. Ci este vorba despre ceea ce Adam a făcut împotriva lui Dumnezeu. Asta pe Adam îl îngrozește. Marele împărat David, marele cuceritor, marele războinic, marele psalmist, el, David, păcătuiește, ucide, curvește și mușamalizează. Uitați-l pe David, cel doare cel mai tare. Și îl spune așa, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, iartă-mă cu alte cuvinte, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc, conștientizez bine fără de legile mele, păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Dar de ce, David, te doare atât de tare păcatul? Îți este frică pentru tronul tău, pentru regatul tău, pentru fiul tău care se va naște? David, de ce te doare? De ce vrei să fii iertat? Uite-te, te rog, împreună cu mine, versetul 4 spune așa, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Ce-l doare pe David este că l-a ofensat pe Dumnezeu. Lasă tronul, lasă imaginea, lasă zvonurile care se vor spune. Dumnezeu a fost ofensat de păcatul lui David și asta îl doare pe David. Dragii mei, toate sunt reale și toate dor. Însă până nu înțelegem, până nu conștientizăm că adevărata problemă, adevărata bază a României, a noastră, este ofensarea lui Dumnezeu. Ne pocăim degeaba, ne cerem iertare într-un mod egoist și este degeaba. Sunt doar pure indulgențe pe care nu le mai vindem pe hârtie, ci le dăm oamenilor prin mesaje. Vrei să te pocăiești? Vrei să-ți fie bine? Hai încoace. Pe când David zice, eu împotriva ta am păcătuit. Uite-te ce spune evanghelistul Luca în textul pe care l-am citit. Și asta ar trebui să ne cuprindă întreaga ființă. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi. Hristos a pătimit datorită păcatelor noastre. Și vreau să înțelegem, patima lui Hristos a fost arătarea în mod concret a ceea ce înseamnă ofensarea lui Dumnezeu. Pentru că noi riscăm să credem din nou, fără să rămânem focusați pe realitatea cuvântului lui Dumnezeu. S-a ofensat Dumnezeu, asta e, o să-i treacă. Dragul meu, păcatul tău și păcatul meu l-a scuipat pe Iisus în obraz. Ești conștient de adevărata gravitate a păcatelor? Păcatul meu și păcatul tău l-a dezonorat pe Hristos, dezbrăcându-l, punându-i pe umerii săi acea mantie, pe capul său, acea coroană de spini. Asta a făcut păcatul meu. Crucificarea sa a însemnat crucificarea datorită păcatelor mele. Dacă Hristos a pătimit, a pătimit datorită păcatelor mele și păcatelor tale. În satul bunicilor mei, în comuna Românești, județul Botoșani, mergeam la biserică, eram un adolescent. Acolo am auzit o cântare care la vârsta de 14 ani, 13-14 ani, m-a înfiorat. Mă urmărește și astăzi. Este o punere pe melodie a poeziei lui Costache Ioanid. Haideți să conștientizăm gravitatea păcatelor noastre. Și Ioanid spune așa. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu și tu. Nu drumul greu spre Golgota, nici biciul când Iisus căzu, și dacă crucea grea era, povara noastră și mai grea, și eu și tu. Nu patru cuie l-au străpuns când el pe cruce se așternu, ci noi, cu sufletul ascuns, cu mii de patimi l-am străpuns, și eu și tu. Nu doar bătrânii cărturari, nu doar mai mari preoți, nu, și noi am râs cu ochi murdari, și noi suntem cei doi tâlhari, și eu și tu. Și nu ostașilor prin sorți cămașa albă și-o dădu, ci tuturor, dar tu n-o porți, și fără ea toți suntem morți, și eu și tu. Nu doar în stâncă sub lilieci, nu doar sub lespede zăcu, ci l-am ascuns ca pentru veci, sub forma unor forme reci, și eu și tu. Și acum Iisus cel condamnat, azi El te întreabă, da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da. Dar tu? Nu-i vorba despre sănătatea ta, cariera ta, examenul tău, fericirea ta, viitorul tău. E vorba despre Dumnezeu. Noi pe El l-am ofensat. Conștientizează gravitatea păcatelor. Spune Pavel în Efeseni capitolul 5, urmați dar pilda lui Dumnezeu și trăiți în dragoste unii față de alții. Să nu se audă cuvinte porcoase între voi. Să nu se audă cuvinte necuvincioase. Noi ne gândim, dacă îl înjur pe ăsta o să se supere. Nu e vorba despre asta. E vorba despre ofensa pe care o aduci pretinzând că tu-L urmezi pe Dumnezeu. Asta e gravitatea păcatelor. De aceea în această seară eu te provoc să nu-ți minimalizezi păcatele. Să nu crezi că păcatele sunt niște păcățele. Mici greșeli. Câteva erori. Lasă. Toată lumea trece pe aici. Fiecare face câte ceva. Dragul meu, păcatul este păcat și îl întristează pe Dumnezeu. Cuvântul iartă-mă are putere doar când conștientizezi gravitatea păcatelor, când știi de ce îți ceri iertare. Săptămâna aceasta stăteam de vorbă cu o persoană care trăiește în curvie și încă nu știi ce e acolo. odioasă și oribilă. Și îmi spunea, nu știu ce să fac. Nu știu ce vrea Dumnezeu de la mine. Ei, crede că ești vreo sfântă. Tu crezi că păcatele tale te afectează doar pe tine, câțiva de lângă tine? Dragul meu, înțelege că păcatele noastre l-au pironit pe Hristos în mod fizic pe cruce. El a purtat în rănile Lui păcatele noastre, bolile noastre, blestemul nostru a fost asupra Lui. Cuvântul iartă-mă are putere când conștientizezi gravitatea păcatelor tale, ofensa pe care o aduci înaintea Lui Dumnezeu. În al doilea rând, cuvântul iartă-mă are putere atunci când crezi în numele Lui Iisus Hristos. Uite de ce spune versetul 47. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Ca acest cuvânt, iartă-mă, să aibă putere în viața ta, trebuie să crezi în numele Lui Iisus Hristos. De ce în numele Lui? Ca să te ajut, haideți să punem în comparație numele Lui Iisus și numele banilor. De aceea, doar numele Lui Iisus aduce iertare. Hai să punem față în față numele Lui Iisus și numele statutului social. Hai să punem față în față numele Lui Iisus Hristos și numele bunei reputații, numele Lui Iisus Hristos și numele faptelor bune, numele Lui Iisus Hristos și numele partidului politic. Când le pui față în față, vei vedea că nu stă nimic în picioare în fața numelui Lui Iisus Hristos. Ca acest cuvânt, iartă-mă, să aibă putere în viața ta, tu trebuie să crezi în numele Lui Iisus Hristos. Și ascultă-mă bine, nu trebuie să crezi într-o religie, nu trebuie să crezi într-o biserică, nu trebuie să crezi într-un om, oricum s-ar numi, și oricât de hăruit ar fi omul respectiv. Ceea ce ți se cere este o credință autentică în numele Lui Iisus Hristos. Atunci, când ne uităm la numele Lui Iisus Hristos, ce înțelegem? Ce vedem? Ce se creionează în mintea noastră la rostirea numelui Lui Iisus Hristos? În Biblie se găsesc aproximativ 200 de nume și titluri ale Lui Iisus Hristos. Vreau doar să trec în revistă câteva dintre ele. Nume, titluri ale Domnului Iisus Hristos. El este denumit piatra din capul unghiului, cel întâi din toată creația, capul bisericii. El este cel sfânt. El este judecătorul, El este împărat al împăraților și domn al domnilor. El, Iisus Hristos, numele Lui este lumina lumii, prințul păcii. Numele Lui este Fiul lui Dumnezeu și Fiul al omului. Numele Lui este cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu sau cuvântul vieții. El este deopotrivă Alfa și Omega. El este Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. El este numit și Eu Sunt, Dumnezeul adevărat, autorul și desăvârșitorul credinței noastre. El este numit Pâinea Vieții, El este denumit Mirele, Izbăvitorul, Păstorul Cel Bun, Marele Preot, Mijlocitorul, Stânca, Învierea și Viața, Mântuitorul, Adevărata Viță, Calea, Adevărul și Viața. Sau, așa cum vom vedea în seara aceasta, în textul acesta, El este denumit Mielul lui Dumnezeu. Și atunci când noi suntem împreună cu ucenicii, imediat înainte de înălțarea lui Hristos la cer, noi știm pe unde a trecut Hristos. Noi știm că Iisus a trecut pe la Golgota. Și noi știm că citim în fiecare primă duminică la cină că El a fost luat ca un miel la tăiere. Nu și-a deschis gura. Și noi știm că El a fost adus jertfa supremă la Golgota pe cruce. Noi toți ar fi trebuit să aducem ceva Domnului ca să fim iertați. Trebuia să venim în nume propriu și trebuia să aducem un vițel, un ied, o turturică și să spunem, Doamne, iartă-ne. Dar n-ar fi fost valabil. Hristos vine ca mielul lui Dumnezeu, mielul perfect, care ia păcatele noastre ale tuturora și se aduce ca jertfă pentru întreaga omenire și pentru totdeauna. Și Hristos spune așa, spuneți oamenilor să nu vină în nume propriu. Spuneți oamenilor să nu caute intrare înaintea lui Dumnezeu, rezolvare a păcatelor lor în numele familiei bune din care ei se trag. Să nu caute rezolvarea păcatelor lor în numele viitorului bun pe care ei l-ar vrea, în numele vreunui predicator, biserici, religii, cult și așa mai departe, ci să caute iertarea păcatelor în numele meu, zicea Iisus Hristos. De ce? Pentru că El este singurul miel al lui Dumnezeu adus ca jertfă în locul nostru. Nimeni nu s-a jertfit în locul nostru decât El, Iisus Hristos. De ce, dragul meu, vreau să fii conștient că ai parte de iertarea păcatelor numai în momentul în care crezi în numele lui Iisus Hristos. Nu crezi în numele tău, nu crezi în puterea ta, crezi în numele lui Iisus Hristos. Asta dă putere cuvântului iartă-mă și ești iertat. Atunci când credem în numele lui Iisus, știm că nu putem veni în nume propriu. Când credem în numele lui Iisus Hristos, știm că nu putem să mai adăugăm nimic pe lângă Hristos. Spuneam că El este calea, adevărul și viața. Asta scrie în Ioan capitolul 14, versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața, zicea Hristos. Știți cum continuă versetul? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și Hristos spune asta ca noi să înțelegem, ca noi să credem și spune asta pentru că este o realitate. Să crezi în numele lui Iisus Hristos înseamnă să crezi în puterea pe care, autoritatea pe care o are numele Său și să crezi în exclusivitatea lui Iisus Hristos. Nimeni nu vine la Tatăl decât în mod exclusiv prin mine, zicea Hristos. Este lucru repetat de apostoli, de exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, spune acolo Apostolul, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu s-a dat oamenilor un alt nume în care să fie mântuiți decât numele, spuneți voi. Iisus Hristos. Pavel îi scrie lui Timotei în 1 Timotei, capitolul 2, capitolul 1. Este un singur mijlocitor, unul singur, între Dumnezeu și Tatăl, cel care și-a dat viața pentru noi. Nu este un alt mijlocitor, numele Lui este Hristos. Vrei să ai parte de iertarea păcatelor? Omule, singura ta șansă este să crezi în numele Lui Iisus Hristos. Săptămâna aceasta stăteam de vorbă cu cineva care nu este din biserica noastră. Face parte din biserica ortodoxă. Îi spuneam despre suficiența numelui Lui Iisus Hristos, că nu putem adăuga nimic pe lângă Hristos. Mă întreabă, dar despre Fecioara Maria, ce părere ai? Am o părere bună. Nu putem să o adăugăm co-mântuitoare lângă Iisus Hristos. Domnul spune aici doar numele Lui. De aceea, dragul meu, te rog în această seară, verifică-te și vezi. Ai mai pus ceva pe lângă numele Lui Iisus? Tradiția? Ai mai pus pe lângă numele lui Iisus numele oamenilor? Ai mai pus pe lângă numele lui Iisus numele banilor? Ai mai pus pe lângă numele lui Iisus condiția sănătății tale? Domnul a spus așa, iartă-mă, are putere numai în numele meu. De ce te rog în seara asta, la finalul predicii, te voi provoca să vii doar, exclusiv, în numele lui Iisus, să-ți ceri iertare, să te împaci cu Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, cred că ceea ce avem noi nevoie cel mai mult în seara asta și din seara asta înainte este iertarea păcatelor noastre. Biblia ne spune prin profetul Isaia, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă. Domnul nu a asurzit, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și mine, zicea Dumnezeu. Știți de ce avem noi nevoie? Ca să putem merge mai departe? Știți de ce avem noi nevoie ca să fim realmente fericiți? De un președinte mai bun, să zicem. Avem nevoie de iertarea păcatelor. N-ai nevoie nici de o mărire de salariu. că și dacă ar veni asta, dacă trăiești în păcat, tot nefericit vei fi. Nici să schimbi țara. N-ai nevoie nici de un alt președinte. Ai nevoie să te împaci cu Dumnezeu. Ai observat relația ta cu Domnul? Ai observat vibrația din închinare, din rugăciune, sau mai bine zis, lipsa? Ai observat înfrângerea din viața ta? De ce ai nevoie? N-ai nevoie de un alt sistem. Ai nevoie să rostești cuvântul iartă-mă. Și acest cuvânt să fie atât de puternic încât să te împace cu Dumnezeul tău. Spuneam despre Hristos că El este Cel ce ne iartă și desăvârșește credința noastră. Asta scrie în Evrei. De ce ai nevoie de împăcare cu Domnul. În ultima instanță, în această seară, am văzut că cuvântul iartă-mă are putere atunci când conștientizezi gravitatea păcatelor, atunci când crezi în numele lui Iisus și potrivit Scripturii, cuvântul iartă-mă are putere atunci când corelezi pocăința cu iertarea. Versetul 47, partea a doua. Să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui și uitați-vă, pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Și cuvântul care pe mine mă intrigă este că lângă iertare mai există un cuvânt și ăsta este pocăință. Cuvântul iartă-mă are putere doar când este corelat în strânsă legătură, puternică legătură cu cuvântul pocăință. Sunt mulți oameni care își cer iertare astăzi pentru că vor să fie curați, pentru că le este frică de blestem. Sunt mulți oameni care vor să fie iertați pentru că vor să fie doar binecuvântați și atât. Însă Domnul spune aici, acolo unde există pocăință și iertarea vine. Nu există iertare fără pocăință. Nu poate exista sentimentul acela al iertării până când nu te pocăiești. Acum înțelegi de ce de multe ori vine și spune, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, în numele Tău vin și-mi cer iertare. Și nu se întâmplă nimic. Tu încă simți povara grea a păcatelor. De ce? Frate, eu m-am mai rugat. Nu e vorba, Doamne, de indulgențe, lasă-le. Eu am venit și mi-am cerut iertare. Eu m-am închinat, vin zi de zi la biserică și simt că totuși nu sunt iertat. De ce? Pentru că Domnul spune aici că tu trebuie să corelezi pocăința cu iertarea. Uite-te că între pocăință există o conjuncție numită și. Nu se poate fără pocăință în iertare. Iertarea o primești cu mână largă în momentul în care există pocăință. Ce este pocăința? Pentru că nu este aderarea la un sistem religios. În primul rând, pocăința nu este părere de rău pentru păcat, nu este remușcare. Pocăința nu este nici măcar căință pentru păcatele trecute. Pocăința nu este penitență. Pocăința nu este o taină din cele șapte în Biserica Ortodoxă, ci pocăința este un cuvânt compus dintre, înseamnă metanoia, gândire și schimbare, schimbarea gândirii. Imaginați-vă că cineva are nevoie de iertare, vrea să aibă parte de iertare. Și când vine la Domnul și spune, Doamne, te rog frumos să mă ierți, dar gândul lui îi, până data viitoare, iartă-mă, Doamne, acum, că am examen auto și așa am picat de 8 ori, Doamne, iartă-mă. Asta că trece examenul și după aceea, când vii la Dumnezeu și spui, Doamne, nu vreau să mai mă întorc niciodată la viața păcătoasă și blestemată. Doamne, nu vreau niciodată să te mai ofensez și niciodată păcatul meu nu vreau să mai lovească în tine. Vreau să-mi schimb în mod radical viața, Doamne. Iartă-mă. Domnul spune, te-am iertat, du-te și nu mai păcătui. Pocăiește-te cu adevărat. Pocăință înseamnă acea întoarcere de 180 de grade și lași totul în spatele tău. Ești iertat, omule. Când îți ceri iertare, pofticios fiind, după următorul păcat, dragul meu, acolo nu se realizează iertare. Deci, da, poți avea un sentiment, poți avea o stare emoțională, dar aceea, n-am voie să-ți spun, nu este iertare. Pentru că acest cuvânt, iartă-mă, să aibă putere, să aibă impact în viața ta, și să trăiești cu adevărat iertarea, trebuie să vii în pocăință înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să vii cu pocăință, cu decizie de a abandona vechea ta viață.